Kiitoksia kaunista sanoista ja esittelystä ja tietysti mukava nähdä täällä myöskin tuttuja naamoja entisestä elämästä. Olen ollut täällä yliopistolla vuodesta 2009 sitten näiden kyberturvallisuuskysymysten kanssa organisoimassa sitten sitä tätä maisteri- ja jatkokoulutusohjelmaa ja sitten tekemässä itse sitten omaa tutkimustyötä tähän liittyen. Ja katsoin verkosta tuon Limnenin esityksen ja uskon, että kaikki ovat riittävän hyvin peloteltu näillä kaikilla kyberuhilla ja riskeillä, jotka tähän liittyy. Ja nyt sitten tämän luennon tarkoituksena on vähän kuvata tietysti sitä, että no mitenkä sitä turvallisuutta oikeasti sitten voidaan tuottaa tai pitäisi tuottaa, ettei se asia ole nyt niin kamala kuin miltä se sitten näyttää. Otan muutaman kuitenkin lämmittelykalvon sitten tähän alkuun, että kun puhutaan niistä uhkista, joita me kohtaamme, niin me kyllä tunnistamme helposti sitten nämä kohteet, joissa puhutaan tietokoneista, pöytäkoneista ja tableteista ja älypuhelimista ja verkkotulostimista ja palvelimista tuossa verkossa. Mutta kun se maailma on muuttunut sitten vähän erilaiseksi, että kun puhutaan sitä Internet of Things-asiasta ja esineiden internetistä ja siitä, että kuinka paljon erilaisia värmeitä sitten verkkoon voidaan laittaa, alkaen sitten televisioista ja jääkaapeista ja Japanista voi ostaa myöskin tuon verkkoon liitetyn pöntön, joka analysoi sitä, että minkälaista tavaraa siitä menee läpi, sähkökiukaat, ilmalämpöpumput. Osaako joku sanoa, mikä tuolla vasen alakulma on?
Lypsykone.
Kaikki aiheuttavat tällä hetkellä ongelmia, koska verkkoon liitettynä lypsykoneet, ilmalämpöpumput, sähkökiukaat toimivat hyökkääjille erilaisina alustoina ja kohteina, joita voidaan käyttää omien operaatioiden toteuttamiseen. Ja alustoja ja laitteita, joita ei ole ajateltu ikään kuin turvallisuusnäkökulmasta. Että me jokainen kyllä laitetaan omaan tietokoneeseen virustorjunta ja palomuuri, mutta että tuleeko se nyt tuohon pönttöön laitettua sitten vai ei, kun se tulee hankituksi. Sitten olen pitänyt tämmöistä top-listaa siitä, että minkälaisia määriä, kun puhutaan tietovarkauksista, niin ei ole kysymys siitä, että yhdeltä ihmiseltä varistetaan henkilötiedot ja pankkikortti ja tunnukset, vaan nyt tämä viimeisin paljastunut ja esille tullut Yahoo, josta 500 miljoonan käyttäjän tiedot hävisivät jollekin käyttäjälle. Atem IC Incorporation on yhdysvaltalainen terveyspalveluita tuottava yritys, ei varsinaisesti kliinisiä palveluita, vaan tämmöisiä vakuutuspalveluita ja muita, 80 miljoonaa asiakkaan tiedot. Eli joka kolmas yhdysvaltalainen menetti tietonsa tässä hyökkäyksestä. Targetti on paikallinen Kodi 1, 70 miljoonaa. Ashley Madison voi tietysti sanoa, että mitä sä olette menneet tuommoiseen treffipalveluun, sieltä hävisi 32 miljoonan käyttäjän tiedot. Yksi pahimpia noin niin kuin myöskin käytännössä ja maineen kannalta on tuo US Office of Personnel Management, eli paikka, jossa on kaikki Yhdysvaltain valtion hallinnossa työskennelleet ja työskentelevät ihmiset. Heidän sormenjälkensä, henkilökohtaiset osoitetietonsa, sosiaaliturvatunnuksensa ja muut tiedot. Joku maa Yhdysvaltain ulkopuolella sai koko julkishallinnon henkilötiedot käyttöönsä. US T-Mobile 15 miljoonaa asiakkaan tietoa. Eli että kysymys näiden hyökkäysten kohteissa ei ole niinkään pieniä määriä, mistä on sitten puhutaan. Muutaman vuoden ikäinen kalvo en ole uudempaakaan nähnyt, mutta uhriutuu 18 ihmistä joka sekunti maailmassa. Et kun näistä uhista puhutaan, niin kysymys ei ole ollenkaan niin kuin pienistä asioista ja mitättömistä asioista, josta on kysymys. Mä omassa täällä tutkimuksessa opetuksessa käyttänyt, kun on puhuttu, että minkälainen se kybermaailma on jakanut sen niin kuin kansalaisiin, yksityiseen sektoriin, eli liike-elämään ja julkiseen sektoriin, johtuen siitä, että uhat ja ratkaisumallit poikkeaa toinen toisistaan ja myöskin tässä esityksessä sitten menen niin kuin näihin asioihin. Ja ensimmäiseksi kansallisesta kyberturvallisuudesta. Eli kun kansallisella tasolla määritellään turvallisuutta ja niin kuin Limnenin esityksessä tuli hyvin esille, niin kyberturvallisuus on osa kansallista kokonaisturvallisuutta. Tai toivottavasti se on osa. Ja tässä on aikaisemmin tehdystä turvallisuusstrategiasta vuodelta 2010 todettu, että mitkä on elintärkeät toiminnat, joiden tulee olla niin kuin kunnossa kaikissa tilanteissa. Valtion johtamista, henkistä kriisikestävyyttä, toimeentulokykyä, taloutta, sisäistä turvallisuutta, puolustusta ja kansainvälistä toimintaa. Ne on tunnistettu ne elintärkeät toiminnat, joiden tulee kaikissa eri tilanteissa olla sitten kunnossa. Ja tämä kokonaisturvallisuus, miten se on tällä hetkellä määritelty, on se, että se liittyy kansalliseen itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja elintärkeihin toimintoihin. Ja tässä on mukana ei pelkästään julkiset toimijat, vaan myöskin elinkeinoelämä, kolmas sektori ja kansalaiset. Ja sitten se turvaamispuoli, johon mennään, niin siihen liittyy varautumista, häiriöiden ja poikkeustilanteiden hallintaa ja toipumista. Et kun me laitetaan nyt samaa kuvaa tietysti siitä, että jos ajatellaan sitä yhteiskuntaa ja niitä elintärkeitä toimintoja ja sitä yksilöä siellä sisällä, niin meillä on käyttänyt sitä uhkajakoa fyysisiin, taloudellisiin ja näihin kyberuhkiin. Fyysisellä puolella on tietysti kaikki luonnonmullistukset, joista me aina vähän päästä tulee joku mantamyrsky, joka katkoo sähköt ja muuta on osoituksena siitä. Ja siellä on myöskin perinteinen sota, jossa käytetään perinteistä asevaikutusta. Ja sitten on talouspuolet, että taikasana Kreikka, niin kaikki tietää, että mitä voi tarkoittaa tämä talouden puolen asiat. Ja sitten nämä kyberuhat omana kokonaisuutenaan. Ja kun tuossa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on määritelty erilaisia häiriötiloja, jotka tuolla näkyy. Siellä näkyy tietiliikenteen häiriöitä ja voimahuollon häiriöitä ja rahoitusta, julkista rahoitusta ja niin edelleen. Niin nuo ötökät tuolla ylhäällä kuvaa nyt niitä kyberhyökkäyksiä ja kaikkia noita häiriöitä voidaan tuottaa verkon kautta kyberhyökkäyksin pois luettuna luonnon ääriilmiöitä. Mä ainakin heti keksinyt, että miten kun mantamyrskyn saisi kehiteltyä, niin sitten kyberhyökkäyksen avulla, mutta ehkä se joskus sekin on mahdollista. Mutta siis kaikki nuo muut alueet, joissa ne riskit ilmentyvät tämmöisessä fyysisessä ympäristössä, niin niitä voidaan tuottaa sen perinteisen hyökkäystavan ohella myöskin näillä kyberhyökkäyksillä. Ja sitten sekin, mistä Limner myöskin mainitsi, että se yksittäinen hyökkäys tai semmoinen, että voidaan hakkeroida joku tieto tai voidaan varastaa joku kohde tai saada joku tieto haltuunsa, ei ole niin kuin se koko juttu, vaan tämmöinen verkosto. Et meillä voi esiintyä, tässä on ihan teoreettinen malli siitä, että meillä voi esiintyä tämmöisiä hyökkäystä kriittistä infrastruktuuria vastaan, tietoliikennettä, pankkipalveluita, sähkönjakelua vastaan. Sitten verkossa voi esiintyä suuria tämmöisiä tietovarkauksia ja petoksia, että yhtäkkiä viedään jonkun organisaation kaikki siellä olevat tiedot. Ja samaan aikaan sosiaalisessa mediassa on erilaista väärää tietoa, sitä nyt on siellä nytkin riittävästi, mutta nyt olisi vielä enempikin sitten sitä tietoa siellä. Aiheuttaa levottomuuksia, toimintahäiriöitä ja luottamus siihen, että nämä palvelut toimii romahtaa. Ja sitten siellä ja epäonnistumista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, kun kansa toteaa, että kaupasta ei saa ruokaa, pankista ei saa rahaa, huoltoasemalta ei saa polttoainetta, niin kysyy, että mitä nyt poliitikot aikoo tämän ratkaista. Ja siellä loppupeleissä voi olla sitten hallinnon lamaantuminen tai romahtaminen. Eli yksittäisillä operaatioilla ja niitä oikealla tavalla fokusoimalla voidaan ainakin tämän teoreettisessa mallissa aiheuttaa yhteiskunnalle erittäin vakavia ongelmia. Ja pahimmassa tapauksessa koko hallinto ei kestä sitten sitä, että nämä yhteiskunnan elintärkeät toiminnat ei ole pystyssä. Tämä on sitten kansallista kyberturvallisuusstrategiasta esitetty visio. 2013 ajateltiin, että kun tuossa timanttiin ulkokehällä nyt on nämä elintärkeät toiminnat, niin 2016 me kyetään suojaamaan kaikissa tilanteissa meidän järjestelmät. Kaikki toimijat, kansalaiset, elinkeinoelämä ja julkinen sektori kykenee käyttämään tätä kybermaailman mahdollisuuksia ja ympäristöä tehokkaasti hyväksi. Että vaikka tässä nyt paljon uhkista puhutaan ja tämä on vähän tämmöinen negatiivinen, että mä olen minä luennolla sanonut, että mitä ilosta asiaa mulle kenellekään kerrottavaa, että pelkkiä kamaluuksiahan tämä on, mutta että se ajatus tietysti tässä kybermaailmassa on se, että meillä olisi oikeasti käytettävissä nämä järjestelmät niin kuin tehokkaasti hyväksi. Ja sitten se tavoite, että tänä vuonna me oltaisiin yksi edelläkävijä uhkiin varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa. On tässä muutama kuukausi aikaa vielä petrata tämä tavoite loppuun. Tuossa strategiassa, joka löytyy netistäkin, niin kun kysytään, että mitä se kyberturvallisuus on, niin noin pitkän tarinan on jouduttu strategiankin kirjoittamaan johtuen siitä, että sen turvallisuuden määrittely jollakin yhdellä lauseella tai kahdella ei ole oikein helppoa. Niin on saatu tämmöinen pitempi liturgia siitä, että se on tavoitetila, se turvallisuus, jolloin siinä kyberympäristössä ei ole vaaraa, haittaa tai häiriöitä, eli se toimii niin kuin sen pitäisi toimia. Tuo kakkonen tarkoittaa tämmöistä yhteisöllistä tietoturvaa, eli sitä, että kaikki toimii fiksulla tavalla. Eli kaikki organisaatiot ja yksilöt tässä ympäristössä niin toteuttaa ratkaisuja, jotka tukevat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja yleensä näitä turvallisuusprosesseja. Kolmannen tarkoittaa sitä, että se on tunnetila. Et mehän luotetaan pankkeihin, kun me hyväksytään, että ei siellä oikeasti mitään paperirahaa ole, että bittejähän siellä meidän tilillä vaan on. Eli me perustuu monet näistä palveluista tässä kybermaailmassa siihen, että uskotaan ja luotetaan siihen, että ne pitit on siellä oikeassa järjestyksessä. Ja siinä vaiheessa, kun me menetään luottamus esimerkiksi pankkiin, niin kaikkihan siellä on hakemassa rahojaan pois, siirtämässä sitä fyysiseen maailmaan. Sitten tuo nelonen tarkoittaa resilienssiä, eli sitä, että kun kuitenkin jotain tapahtuu, niin kuinka yhteiskunta kykenee sietämään niitä hyökkäyksiä ja selviytymään niistä. Ja vitonen on sitten tämä lainsäädännöllinen asetelma, että onko yhteiskunnan lainsäädäntö sellaisessa asennossa, että se tukee näitä hyökkäysten torjuntaa. Ja senpä takia nyt sitten keskustelussa on tiedustelulainsäädännön muuttaminen, jossa haetaan riittäviä toimivaltuuksia poliisin ja puolustusvoimien käyttöön, jotta tässä kybermaailmassa voitaisiin olla paremmin selvillä, mitä siellä tapahtuu. Eli lainsäädäntö tukee meidän turvallisuuden rakentamista. Sitten hypätään nyt sieltä yhteiskunnan ja julkisesta tasolta organisaatioihin, jotka voi olla sekä yksityisiä että julkisia organisaatioita, mutta nimenomaan organisaatiotasolla tuota turvallisuutta tulisi rakentaa. No meillä on tuolla uhkat, jossa kybervandalismista sodankäyntiin saakka, ja jos me elettäisiin täydellisessä maailmassa, eli ilman haavoittuvuuksia, niin tämä hommahan olisi hanskassa jo lähtökohtaisesti, mutta kun ihmiset toimii ei aina niin fiksusti, ja kun organisaatioiden prosessit ei ole aina kunnossa, ja se kyberturvallisuusteknologiakaan ei ole aina niin kuin viimeisen päälle, niin syntyy haavoittuvuuksia. On lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka tavallaan ihmiset toimii irrationaalisesti. Yhdessä tutkimuksessa lähetettiin 500 ihmiselle sähköposti, jossa todettiin, että sun tietokoneessa on upeasti suojattu, siellä on kaikki kunnossa, virustorjunta ja palomuuri, mutta jos painat tätä linkkiä, niin saat haittaohjelman koneeseen. Ja 15% sen tekee. Ja sitten tarvitaan jo joku psykiatri tai psykologi, koska mä en ymmärrä, että mitä semmoisen ihmisen päässä liikkuu, joka tietoisesti niin kuin tämmöisessä tilanteessa tekee. Tai noiden uspitikkojen kanssa, joiden kannattaja en ole, että niitä kun laitetaan tuonne autotalliin, niin muutaman 10 minuutin päästä joku on tökännyt se omaan koneeseensa. Kysyn miettimättä yhtään, että mitähän siellä tikussa on. Sitten nämä prosessit on, että monet organisaatiot, ne keisit, mitä on tapahtuneet organisaatioihin tapahtuvista hyökkäyksistä, niin se, milloin huomataan, että jotain tapahtunut, saattaa olla pitkiäkin aikoja. Siis voidaan puhua päivistä ja sadoista päivistä. Mutta mielenkiintoista sitä Yahoon keisissä sitten, milloin se paljastui, että jos murto on tapahtunut vuonna 2014, niin milloin ne huomasi sen? Kavalinta, jos ne huomasi sen vasta nyt, 2 vuoden kuluttua. Eli ne prosessit havaita epänormaali toiminta ei ollut kunnossa. Ja sitten tämä teknologia, joka on aina tietysti sitten sitä. Perinteinen tapa riskianalyysiä on miettiä, että mikä taloudellinen arvo sillä riskillä on. Toinen on sitten maine, minulla on tuossa seuraava kuva siitä. Ja sitten päästään tänne vastatoimipuolelle, jossa on sääntely. Voidaan määritellä organisaatiosta, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Antaa määräyksiä ja toimintaohjeita. Meillä kotona on semmoinen regulaatio, että vaimo ei saa tehdä tietokoneelle mitään päivityksiä ilman mun lupaa. Ehdoton kielto. Sitten on yhteisöllisyys. Eli mitenkä siellä organisaatiossa niin kuin oikeasti tajutaan sen, että ei tarvita kuin yksi, joka tekee väärän liikkeen. Niin kuin nyt on ollut tuolla Helsingissä sairaaloihin, niin on päässyt sairaalajärjestelmiin haittaohjelmia, kun yksi ihminen klikkaa sitä linkkiä, jota ei olisi pitänyt klikata. Että mä oon tuolla rengasliikkeessä on käynyt ja siellä kahvion puolella plakaatissa lukee, että montako päivää ilman työtapaturmaa. Niin nyt voisi laittaa jonkun organisaation kahvio, että montako työpäivää ilman organisaation sisään päässyttä haittaohjelmaa. Että jokainen niin tajuaa, että tämä on niin yhdestä ihmisestä kiinni. Ja sitten mennään tänne systeemiin, eli teknologian puolelle, että mietitään sitten, että minkälaiset teknologiat, ratkaisut ja muut on oikeastaan minun organisaation kannalta niin järkeviä. Tätä on sen takia käyttänyt tämmöinen komea kuva tuosta Warcraftista, mutta tämä niin osoittaa, mitenkään sinällään harmiton juttu aiheuttaa maineenhallinnan ja talouden kannalta ongelmia. Pankkiin pääsi haittaohjelma sen takia, että työntekijä käytti omaa USB-tikkuaan sekä sillä pankin sisäjärjestelmässä että kotikoneelta. No sillä kotikoneella se poika oli pelannut tätä Warcraft-peliä ja hankkinut sitten pelatessaan haittaohjelman, jonka tehtävänä oli näiden, kun siellä pelatessa kehitetään näitä ominaisuuksia ja muuta, nuorempi väki tietää, mistä on kysymys, niin niitä voi sitten myöskin, jos se hankkia pelaamalla parempia tasoja tai varastamalla kaverilta. Se haittaohjelma varasti niitä. Eli nyt pankin ohjelmaan ilmestyi haittaohjelma liittyen tähän Warcraft-peliin, jolla ei ollut mitään ongelmia siellä pankin sisällä, ei se mitään aiheuttanut, mutta 2 viikkoa tehtiin hommia ja 20 miljoonaa euroa palo rahaa tähän ja todennäköisesti sitä pankin työntekijää ei hirveästi silitelty tässä. Ja kysymys on siitä, että kuinka paljon pankki kestää sen maine sitä, että sen järjestelmin on mahdollista saada haittaohjelmia. Että jos tekin saisitte omasta pankista ne viestejä, kerran kuussa, jossa todetaan, että ups, taas pääsi joku, mutta ei hätään, kyllä täällä on kaikki ihan hyvin, mutta saattoi jotain hävitä rahoja ja tilitietoja ja muita, niin kyllä te varmaan mietitte pankin vaihtoa. Yksi ilmailuaiheinen pitää olla joka esityksessä. Että aikoinaan, kun mietittiin maailmansotien välissä sitä, että voitaisiinko Iso-Britannia luoda semmoinen ilmapuolustusjärjestelmä, että yksinkertaisesti siitä ei tule kukaan läpi. Että kun kokemukset oli aika heikkoja tai siitä, että kuinka saksalaiset ensimmäisessä maailmansodassa ensin zeppelineillä ja sitten pommitteilla pommitti Lontoota. Ja hyvin käytetty slogani oli sitten Stanley Baldwinilta, että pommittaja pääsi aina läpi. Että ei kannata ajatella, että voitaisiin luoda 100% suojaa. Ja minä olen sitten kehittänyt yhtä kuolemattoman lauseen siitä, että myöskin kyberhyökkäys pääsee aina läpi. Että jos joku kuvittelee organisaatiossa voivansa rakentaa järjestelmän ja vaipua rauhallisuuden uneen siitä, että kukaan ei tule läpi, niin se on virhe. Sitten mennään niihin haavoittuvuuksiin. Tämän esimerkin otin, kun se on tuota laukaan suunnalta. Ei tarvitse olisi kyberhyökkäystä, vaan tietokoneen ohjelmassa oleva virhe, mikä lieneekään sitten, mutta tarkoitti sitä, että 30 tuntia jätevettä pumpattiin järveen, vaikka järjestelmät näytti ihan siltä, että joka tuijotti näytöltä, niin näytti, että kaikki on kunnossa. Eli järjestelmissä on haavoittuvuuksia, ja voi sanoa sen teknologian itsensäkin näkökulmasta, puhumattakaan, että joku voisi näihin tällaisiin järjestelmiin saada haittaohjelman, joka saa valvonnassa kaiken näyttävän, että on kaikki kunnossa ja todellisuudessa tapahtuu tämän tyyppistä kamaluuksia. Ne haavoittuvuudet liittyy teknologiaan, josta mä oon jo puhunut, siitä, että se teknologia, puolustusteknologia suhteessa hyökkäysteknologia on aina sitten tätä aseja vastaan se kamppailua ja sisältää niitä puutteita, että konnat on monesti sen askeleen edellä. Sitten on tämä osaamisen ja toimintatapojen puutteet. Et sen takia nyt sitten tämäkin luento on hyvä jakaa tätä ilosanomaa siitä, että ihmiset ei oikeastaan tiedä, mistä on kysymys. Sen takia niin kun tarvitaan, ja sen takia tarvitaan sitten niin kun osaamista ja koulutusta. Turvallisuusprosessit on ongelma ja jatkuvuuden hallinta ja toipuminen on ongelma. Ja nyt mennään sinne kyberturvallisuuden hallintaan. Ne, jotka on yritysalemassa olleet, ovat törmänneet riskien hallintaan ja sen tyyppisiin asioihin, niin voi sanoa, että tässä kyberin osalta ei ole kysymys mistään varsinaisesti uudesta, vaan oikeasti samanlaisista tekijöistä hallitaan näitä kyberasioita, kun hallitaan turvallisuutta. Tilannekuvaa, riskiä, jatkuvuutta, häiriötilanteita, tuohon huoltovarmuuteen emme tämän luennon aikana. Tämä kybertilannetietoisuus on niin kuin oikeastaan perusta. Siis meillä täytyy olla järjestelmä, jolla me kootaan erilaisista tietolähteistä se meidän organisaation kybertilannekuva. sekä tekniseltä tasolla että toiminnallisella tasolla. Se riippuu tietysti organisaatiosta, että minkälainen se on, mutta jonkinnäköinen kuva siitä, että voidaan havaita yksittäisiä havaintoja, eli sellaisia insidenttejä, jotka on epänormaaleja. Ja sitten me ollaan luotu tämmöiset havaintoindikaattorit, eli jolloin me paljastetaan normaali ja epänormaali olemassaolo. On niin kuin esimerkkejä siitä, jossa organisaatiosta on yöaikaan siirtynyt teratavuittain tietoa ulos. Ja järjestelmä ei ole siitä mitenkään kunnolla reagoinut. Ja kysymys kuuluu, että onko normaalia, että yritys, jossa ei ole yhtään työntekijää töissä, siirtää, tapahtuu tiedonsiirtoa keskellä yötä ulos. Et jos havaintoindikaattori olisi rakennettu niin, että täällä yksinkertaisesti ei voi tapahtua minkäännäköistä tiedonsiirtoa yöaikana, niin asia olisi huomattu. Ja niin kun tavoitteena on tämmöisen yhteisen kybertilannetietoisuuden luominen, eli kuvan luominen siitä, että missä meidän organisaatio toimii, mikä on normaalia ja mikä ei ole epänormaalia. Ja se tilannekuva on perusta myöskin häiriötilanteiden hallinnalle ja jatkuvuuden hallinnalle. Että ilman tilannekuvaa ei voi oikeasti tehdä mitään kunnon puolustautumistoimenpiteitä. Ja sitten se antaa mahdollisuuden tiedottaa sekä viranomaisille, yhteistyökumppaneille ja niin edelleen, kun tuo tilannekuva on olemassa. Ja tämä myöskin liittyy siihen, mitä on tässä tukenut, joka liittyy tähän tiedustelulainsäädännön muutokseen siihen. Eli viranomaiset tarvitsevat yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi parempaa tilannekuvaa. Mutta joskus kysytty, että mikä on semmoinen mukava ratkaisu, jolla voisi niin kuin nukkua yönsä hyvin näistä kyberturvallisuusuhista, niin mä oon sanonut, että lopettakaa kaikki tämmöinen tilannekuvatietojen kerääminen, että ette tiedä ollenkaan, mitä tapahtuu. Jolloin voit olla, kun ei tiedä mitään, niin voi kuvitella, että mitään pahaa ei ole tapahtumassa. Riskien hallinta on karien kiertämistä. Tätä samaa kuvaa näytän tuolla omilla luennoilla, niin täytyy olla vähän kreikkaa ja latinaakin välillä, että vaikuttaa niin kuin fiksulta. Mutta silloin, kun on puhuttu tästä riskien hallinnasta, se on alkanut ajatus karien kiertämistä. Eli ensimmäisiä laivoja, jotka rupesivat tekemään pitkiä kauppamatkoja, niin täytyyhän ne sitten vakuuttaa. Ja sieltä niin kuin syntyi kuvaus siitä, ja tuo karien kiertäminen on oikeasti se, että riskienhallinta ei ole sille karille ajamista ja siitä selviytymistä, vaan nimenomaan, että me kierretään ne olemassa olevat karit. Ja kun me mietitään, että jos ne riskit sitten toteutuu, kansalaisten osalta me voidaan menettää rahaa, meidän identiteetti voidaan varastaa, jonka avulla voidaan tehdä petoksia, tai ne digitaaliset palvelut, että kun piti päästä pankkiin tai piti päästä johonkin muuhun paikkaan, niin sitä yksinkertaisesti ei pysty tekemään. Elinkeinoelämä on tietysti, siellä on rahamenettämisen riskit, sensitiivisen, eli yrityksen tiedon metettäminen. On olemassa esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat joutuneet lopettamaan toimintansa, koska kaikki ne IPR, ne arvokkaat tiedot joutuvat toisen käsiin. Bisneksen toimintaedellytykset hävisivät sen mukana, kun tieto yrityksen liiketoiminnasta hävisi. Maine voi mennä, että eräskin tietoturvapalveluita tuottavan yrityksen palveluiden lähdekoodi varastettiin. Ei se nyt kovin luotettavalta vaikuta, että yritys, joka tuottaa palveluita, niin joku pääsee sinne yrityksen niin kuin kaikkein kriittisempään tietoon käsiksi. Ja bisnestä voi estyä, että joku Amazoni tekee 100 000 euroa minuutissa liikevaihtoa. Jokainen minuutti, joka on pois käytöstä, niin on 100 000 menetys liikevaihdossa. Yhteiskunnan puolelta on sitten, meidän elintärkeät toiminnat ei toimi sähkönjakelussa, tietoliikenteessä, logistiikassa ja niin edelleen. Eli infra voi lamautua ja sitten tietysti se julkinen sektori mainekin, että kykeneekö julkinen sektori oikeasti turvaamaan ihmisten elinmahdollisuudet. Riskien hallinnassa on aika lailla perusasiat olemassa, että mitkä ne on ne kohteet, joita pitää suojata. Mitkä on ne uhat? Arvioida niitä riskejä, käsitellä, mitkä on ne mahdollisuudet keinot kontrolloida, miettiä kustannusta, dokumentaatiota ja seurata ja jatkokehittää. Aika niin kuin perusjuttua. Perinteinen tapa näissä riskianalyyseissa on miettiä todennäköisyyttä ja vaikutusta. Eli päästä käsiksi siihen, että kuinka todennäköisesti joku riski toteutuu. Harvinaisesta täysin varmaan. Ja mikä on se vaikutus, mitätön ja tuhoisa. Niin kuin Asterixissa ne mietti ainoa mitä riski, mikä niillä oli, että taivas putoaa niskaan. Ja sillä oli tuhoisa vaikutus, mutta että sen todennäköisyys varmaan ei ollut kovin suuri. Että se oli siellä ykköskategoriassa, mutta vaikuttavuus oli kutonen. Ja näistä voi rakentaa sitten tämmöisiä taulukoita, joissa sitten tämä todennäköisyys ja vaikutus korkea-matala akselilla saadaan. Että jos todetaan, että jotkut asiat oikeasti meidän organisaatiossa on tuolla 25, 36, 30, eli todennäköisyys ja korkea vaikutus, niin se tarvitsisi tehdä jotakin. Mitä niille riskille voi tehdä? Tuossa on yksi taulukko sitä, että sillähän voi tehdä monia eri asioita. Voidaan hyväksyä. Mehän hyväksytään tiettyjä riskejä, kun me käytetään meidän älypuhelinta tai tietokonetta, koska me ei voida olla 100% varmoja, että miten ne systeemit toisee. Sitä voidaan pienentää erilaisten keinoin, se voidaan välttää muuttamalla kokonaan prosesseja. Sitä voidaan rajoittaa, siihen voidaan varautua ja sitten voidaan riskejä siirtää. Tällä hetkellä erittäin kasvava business on kybervakuuttaminen. Eli on organisaatioita, jotka myyvät, en tiedä onko vielä Suomessa, mutta tuolla isossa maailmassa, jotka myyvät kybervakuutuksia yrityksille. Eli silloin riskistä osa siirretään sen vakuutusyhtiön riskiksi. Eiköhän se meillekin varmaan jossakin vaiheessa sitten tule. Nyt on riskit tilannekuvaa hallinnassa ja riskit on mietitty, ja sitten mietitään liiketoiminnan jatkuvuutta. Ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnassa on se päämäärä, jolla ratkaistaan tai mietitään, että mitenkä siitä huolimatta, että kyberhyökkäys on päässyt läpi, toimintaa voidaan jatkaa. Että ehkä semmoinen vanhakantainen ajattelu on se, että vedetään kaikki piuhat irti ja lopetetaan toiminta ennen kuin tämä asia on selvä, mutta monissa organisaatioissa ei ole mahdollista. Että oletetaan, että on sitten joku nesteen jalostamo, jossa ne prosessit on käynnissä, niin ei siellä voi kaikkea vaan ajaa alas saman tien jonkun ongelman ilmetessä, vaan on kysymys, että kuinka se toimintaa jatketaan, kuinka toipumista nopeutetaan, millä tavalla se on hallinnassa. Samoin on tietysti mediatalot, pankit, sähkönjakelu. Voidaan, että suurin osa toiminnoista, palveluista, joita yritykset tarjoaa verkkoon ja julkishallinto, on sellaisia, joita ei voi yksinkertaisesti lopettaa ja odottaa, että asian saada kuntoon, vaan jollakin tavalla tämä toiminta pitää jatkaa ja miettiä, millä tavalla se jatkuvuus voidaan sitten hallita. Siinä näkyy varmaan vähän huonosti. Siinä on huoltovarmuuskeskus on rakentamassa erityisesti isoille yrityksille tarkoitettua prosessimallia, jossa voi mietitään sitä, että miten tämä jatkuvuus saataisiin paremmin hallintaan. Ja se, mitä mä tästä haluan korostaa, on se, että kaikki tässä kyberturvallisuuden rakenteessa lähtee siitä, että mitkä on organisaation ydintoiminnat ja prosessit. Sitä ei niin kuin rakenneta siitä lähtöisesti, vaan ajatellaan, että meillä on joitakin palvelimia, jos on tietoja, ja meillä on jotain ohjelmia, joita me käytetään ja niin edelleen, vaan ensiksi pitää miettiä, että mikä on se yrityksen tekeminen, mitä me tehdään. Ja siinä prosessissa yrityksen johto on se, joka on tässä mukana. Yrityksen johto miettii, että mitkä ovat ne organisaation ydintoimat, minkä kautta me ollaan toiminnassa. Ja sitten tuo toinen on ekosysteemit, mutta monet yrityksillähän on alihankkijoita ja partnereita ja niin edelleen. Eli minkälaisen porukka me ollaan yhdessä yhteen linkittyneinä ja mitkä on ne meidän ydinprosessit. Ja sitten mietitään, että onko nämä ydinjuttuja, onko ne kunnossa, onko varmistukset tehty ja niin edelleen. Ja päästään tämmöisiin, että on prosesseja, joita ei tarvitse kummemmin suojata, osa on kunnossa, sitten on semmoisia asioita, jotka voi aiheuttaa yllätyksiä, että tuo punainen on sitä, että siihen pitää tarttua siihen asiaan välittömästi. Eli sama tekstinä siitä, että tietojärjestelmä on tärkeysluokitus. Että jotenkin justi Fortumin kanssa, kun on keskusteltu, tai Nesteen kanssa oikeastaan keskusteltu siitä, niin ne on todennut, että joku sähköpostijärjestelmä Outlook, jota käytetään, niin ei ole kriittinen liiketoiminnan prosessi. Että kyllä he voi pärjätä puoli päivää ilman, että sähköpostit ei toimi, mutta siellä jalostusprosessit eivät kärsi sellaisia aikoja. Eli mitkä on ne tärkeimmät asiat yrityksissä, jotka pitää olla suojattu? Ja mitkä on ne todennäköisimmät riskit? Eli otetaan sieltä riskianalyysistä sitten ne todennäköisimmät ja vaikuttavimmat riskit. Vastuu. Kuka vastaa siitä, että piuhat vedetään irti? Keneltä saa luvan siihen, että sähköt katkaistaan tai homma lopetetaan? Kuka pankissa, energiayhtiössä, sairaalassa päättää siitä, että jotakin toimintoja lakkautetaan tämmöisen hyökkäyksen aikana? Sitten pitää olla kriisiorganisaatio, eli ne, jotka otetaan paikalle, kun jotain sattuu. Tiedottamista. Joillakin organisaatioilla on mahdollisuus siirtää toimintoja jonnekin toiseen paikkaan, ne on olemassa, ne on suunniteltu niin, että jatkuvuuden hallinnan kannalta asioita voidaan tehdä jossakin toisessa paikassa. Pitää kouluttaa väkeä ja sitten tietysti testata, että tämä järjestelmä toimii. Ja neljäntenä oli tämä häiriötilanteiden hallinta. No, tuossa on semmoinen kokonaisuuskuva, jossa puhutaan sekä varautumisesta, tilannekuvasta, torjunnasta, että siitä palautumisesta ja jatkuvuuden hallinnasta. Tämän kuvan tarkoituksena on kertoa se, että iso osa tehdään, tai pitäisi olla kunnossa ja tehtynä oikeastaan ennen sitä torjuntavaihetta. Että puolet työstä pitäisi käyttää uhka-analyyseihin, riskianalyyseihin, haavoittuvuusanalyyseihin, koulutukseen, harjoitteluun. Siihen asiaan. Sitten tuo keltainen, eli se tilannekuva ja tilannetietoisuus on olemassa ja kunnossa, niin silloin meillä tämä torjuntakyky on todennäköisesti parhaassa mahdollisessa tikissä. Häiriötilanteessa on, mikä vaikutus tällä häiriöllä meidän organisaatioon? Eli mitä se tarkoittaa organisaation kannalta? Ja sen jälkeen ruvetaan miettimään sitä häiriön rajoittamista. Sitten alkaa tiedottamisosuus. Ja tämä monissa organisaatioissa on vähän ongelmallinen. Luin juuri yhden väitöskirjatyön, joka oli Australiassa tehty 18 ison yrityksen sisällä, jossa mietittiin, siellä kysymys oli, kuinka ne hoitivat tuon tiedottamisen. Ja siellä porukat jakaantui kolmeen osaan. Yksi, joka totesi, että ei kerrota kelleen mitään, toivotaan, että ei kukaan saa tietää. Yksi porukka oli sitä, joka mietti sitä, että kerrotaan, jos joku kysyy. Pakko kai sitten on kertoa, että ja kolmas oli sitä, joka aktiivisesti kertoi, mistä on kysymys, ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mutta sosiaalinen media on semmoinen, että kun puhutaan sosiaalisen median hallinnasta, niin ei sitä kukaan oikeasti voi hallita. Ja ongelma on se, että jos siellä sosiaalisessa mediassa pääsee valloille ajatus siitä, että jossakin pankista on rahat viety ja siellä ei kohta enää yhtään mitään tai joku muu vastaava, niin ihmiset reagoi siihen. Ei niillä ole aikaa miettiä, että onko se totta vai ei, eikä selvittää sitä, vaan ne tunteella reagoi siellä somessa oleviin asioihin. Ja senpä takia sitten tässä häiriötilanteissa, jotka koskettaa elintärkeitä toimintoja, niin se oikea tiedottaminen, oikealla tavalla tiedottaminen, oikeassa medioissa tiedottaminen on ratkaisevan tärkeää. Ja myöskin tämä samainen tutkimus totesi, että monille organisaatioille, jotka tekivät tämän asian huonosti, siitä jäi tämän maineenhallinnan kannalta negatiivinen jälkikaiku. Eli ihmisille syntyy kuva, että tuo organisaatio ei välitä meistä, sillä ei asiat kunnossa, ja jos mahdollista, niin en halua olla niiden kanssa missään tekemisissä. Ja tämä on ainakin julkisen puolen organisaatioille, ehkä monille yksityisenkin organisaatioille, tämä tiedottaminen vähän semmoinen asia, että mitenkä se oikealla tavalla tekisi. Eli mieluummin vetäytyisi siihen kuoreen, että ei kerrota, jos ei ole pakko. Ja sitten siellä tuo torjunta, mutta tuo 7 tarkoittaa sitä, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. On ostettavissa ja osilla yrityksissä on ihan tehtyjä sopimuksia niin, että jos jotain sattuu, niin sieltä tulee alan kyberammattilaiset hoitamaan tuota häiriötilannetta. Jos sitä ei ole olemassa, niin sitä voi viimeistään nyt siinä vaiheessa pyytää, jos se oma osaaminen ei riitä hanskaamaan niitä ongelmia. Ja monesti vaikeissa tapauksissa yrityksen osaaminen ei siihen riitä, vaan tarvitaan vielä syvemmän osaamisen ammattilaisia. Sitten siellä on tätä palauttamista ja analysoidaan ja opitaan sitä, mitä on tapahtunut. Ja seurataan ja mietitään, että miten tämä homma voitaisiin tehdä paremmin. Tavoitteiden kannalta taas nämä 3 ryhmää on vähän erilaisia. Mehän haluttaisiin luotettavuutta, avointa, vapaata ja ilmastakin vielä, ettei tarvitsisi mitään maksuja maksaa tuolla netissä surffailusta lehtitaloilla ja muualla, niin se on tavallaan se meidän näkökulma. Elinkeinoelämä miettii bisneksen kannalta, että kuinka ne voi tehdä turvallisesti ja luotettavasti rahaa internetmaailmassa. Tämä ei tarkoita missään tapauksessa kielteisesti, vaan nimenomaan millä tavalla internet ja kybermaailma voi olla niin kuin bisneksen tekemisen tehokas alusta. Ja sitten julkinen sektori miettii näitä yhteiskunnan elintärkeitä turvaamisia. Tässä mä oon käyttänyt sellaista huonoa esimerkkiä siitä, että yhteiskunta ei mieti Facebookin toimivuutta poikkeusoloissa. Vaikka se olikin yksilölle voi olla se ensimmäinen asia, että menköön vaikka sähköt ja ruuat ja pankki, mutta Facebookin on toimittava. Mutta yhteiskunta ei niinku rakenna omaa turvallisuuttaan tästä näkökulmasta. Ja sen takia näissä on niinku eroja sitten. Ja sitten tämä kansallinen resilienssi tai organisaation resilienssi on sitten, että kuinka me toimitaan näissä häiriötilanteissa. Ja tässä nyt peilaus siihen meidän strategian tavoitteeseen, että meidän tulisi olla edelläkävijä tämmöisissä asioissa? No semmoista selvitystyötä tehdään ja siitäkin raportti tulee varmaan tuossa aikanaan vuodenvaihteen tienoilla. No ne ratkaisut, joita voidaan sitten tehdä. Turvallinen toimintatapa, se on ykkösasia. Mä näytän vielä ihan viimeiseksi yhden kuvaajaisen, jossa on vähän niin kuin miten se kansalainen oikeasti voisi tehdä. Meillä on tunnuslukuja, meillä on tiedostojen salausta, eli pyritään vaikeuttamaan mahdollisten kyberrikollisten toimintaa ja turvateknologian käyttöä, palomuuria ja virustorjunta. Kuinka monella on omassa älypuhelimessaan palomuuria ja virustorjunta? Vähemmistöllä. Kuitenkin, no tietysti loput ei käytä sitä netissä eikä me mihinkään sillä, niin kyllähän se sitten toimii, mutta ongelma on se, että meidän älypuhelimet ja muut on sitten semmoisia värmeitä, joissa me pörrötään siellä netissä ja netin eri palveluissa ihan samalla tavalla kuin pöytäkoneella. No miksei siellä sitten ole näitä? No toisaalta ne alustat kaikilta osin ei ole sellaisia hyökkäyskohteita kuin nämä järjestelmät, mutta siitä huolimatta. Elinkeinoelämässä, niin mä oon nostanut tavallaan vähän niin kuin ykköseksi nämä kulttuuri- ja toimintatapamallit, että organisaation täytyy itselleen rakentaa oikeanlainen turvallisuuskulttuuri ja tapa toimia. Sen pohjalle voi rakentaa näitä prosesseja ja teknologioita. Että monesti organisaatiossa törmää vähän semmoiseen ajatukseen, että kun hankitaan palomuurit, virustorjunta ja tämmöinen SIEM-järjestelmä, Security Information and Event Management, niin se ratkaisee ja sitten ollaan onnellisia ja voidaan nähdä, että jossakin huoneessa on räkissä laite, jossa vilkkuu vihreä valo, niin nyt ollaan tyytyväisiä. Kun kuitenkin ensisijaisesti organisaatioturvallisuus lähtee kulttuurista ja oikeasta toimintatavasta. Jollei ne ole kunnossa, niin saatte hankkia ihan minkälaisia värmeitä tahansa, niin ne ei auta. Julkinen sektori hankkii sitten kokonaan erillisiä ratkaisuja. Meillä on rakennettu turvallisuusverkkoja, tuveja ja on rakennettu virvepalveluita mobiilikäyttöön. Toivottavasti meillä on puolustushallinnossa ja poliisihallinnossa ja turvallisuushallinnossa paremmat prosessit ja optimoituneet teknologiat, joita käytetään. Sitten on tietysti kansallisella tasolla kyberturvallisuuskeskus, jonka tehtävänä on sitten tuottaa havaintotietoa siitä, että missä tässä maailmassa mennään kaikkien käyttöön. Sitä voi, kuka tahansa voi mennä kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuille ja nähdä erilaisia tiedotteita siitä, että minkälaisia uhkia on olemassa. Sitten on meidän kansallinen johtaminen, eli millä tavalla kansallisella meillä on olemassa toimintatapamalli, joka siellä kyberturvallisuusstrategiassa on kirjoitettu siitä, että minkälainen kansallinen johtamismalli on, minkälaiset vastuut on olemassa eri toimijoilla, eri organisaatioilla. Ja sitten tietysti julkishallinto määrää regulaatioilla, mitä pitää tehdä julkishallinnon käyttöön. Ja resilienssin taustalla on sitten se, että meillä on olemassa riittävät suunnitelmat, varajärjestelmät, ja toimintatapamallat häiriöiden ja kyberhyökkäysten aikana ja toimintakyvyn palauttamisen toteutusta. Resilienssin rakentamisen ongelma on se, että kriittisestä infrastruktuurista on paljon kuitenkin yksityisten toimijoiden varassa. Että meidän telepalveluista, sähköpalveluista, logistiikasta, pankit, ne on palveluita, joita yksityiset toimijat tuottaa. Ja kysymys on se, että kuinka paljon julkishallinto voi reguloida ja määritellä näiden toimijoiden turvallisuusratkaisuja. Ja siinä vaiheessa, kun ne määrää, niin yleensä nämä organisaatiot kysyvät, että vempe taalar. Että vanhaan hyvää aikaa, vanhaan hyvään kylmän sodan aikaa, jolloin meillä oli posti- ja telehallitus ja erilaiset oli valtionomistamaa pankkia ja valtionomistamaa telelaitosta ja valtionomista sieltä sun täältä, niin se oli se regulaatio helppoa. Eikä tarvinnut kysyä, kuka maksaa, kun sitten se tuli sitä budjetista. Mutta nyt kun tämä kaikki on siirtynyt pitkälti, että about 8% kriittisen infran tuottajista on yksityisiä, miten rakennetaan kansallinen resilienssi niin, että se on oikeassa suhteessa todennettuihin uhkiin ja myöskin ei tarpeettomasti tietysti rasita yksityisen sektorin liiketoimintamahdollisuuksia. Mä oon tämmöisenkin kalvon tehnyt, että vähän siitä, mitä on joskus kuullut, kun näitä esityksiä on tehnyt, että tämä on myytinmurtajien sivu sitten tässä kohtaa. Et joku sanoi, että ei mä tarvi mitään palomuuria virustorjuntaa kännykkään johonkin, kun ei mulla ole mitään varastettavaa tietoa. Mutta kaikki tieto on arvokasta jossain vaiheessa. Ja sen takia sitä kaikkia tietoa kerätään. Sen takia tuhannet ja tuhannet rikollisryhmät kerää kaikkia tietoa, minkä ne voi netistä irti saada. Tai netin kautta voivat irti saada. Kun sitä koskaan tiedä, että milloinka joku organisaatio tai joku yksityinen henkilö on arvokas näiden tietojen osalta. Että kun jostakin teistä tulee seuraava tasavallan presidentti, niin teidän kaikista tiedoista, mitä te olette verkkoon laittaneet ja mitä teistä löytyy erilaista tietokannasta, on kiinnostavia. Ja se kannattaa kerätä nyt, kun ei koskaan tiedä, milloin kestäkin jotain tulee. Ystäviä, partnereita, kavereita ei vakoilla. No, kaikki luulee, että liikekumppanit tai ystävälliset valtiot tai jotkut muut ei vakoile, mutta nyt valitettavasti vaan niin, että sitä tietoa kerätään kaikista osapuolista. Turvallisia käyttöjärjestelmiä, ohjelmistoja, turvallisia laitteistoja ja laitejärjestelmiä, semmoisia ei oikeasti olemassa. Te voitte ostaa erilaisia palveluita, joita saatetaan kaupata päästä päähän salauksena ja erillisellä turvallisuusratkaisuna, mutta ei ne oikeasti 100% turvallisuutta on. Niissä on paljon tämmöistä myyntiin liittyvää jargonia, mutta kun oikeasti mennään sinne bittitasolle ja kysytään, että kuka oikeasti hallitsee jotain järjestelmää. Mä oon käyttänyt semmoista ilmaisua, että se, joka hallitsee lähdekoodin, ja se, joka hallitsee kommunikaatiojärjestelmä, hallitsee koko järjestelmä. Että ei se teidän WhatsAppinne oikeasti mikään päästä päähän salattu ole, jos sitä joku luulee. Ongelmat välttää, kun ei ole internetissä kiinni. No siitäkin on monta esimerkkiä, että se on täysin hyökkäyksiä on tehty internetissä, internetin ulkopuolella oleviin järjestelmiin. Aina hyökkäjä löytää jonkun keinon, jolla se ujuttaa haittaohjelman tavalla tai toisella järjestelmään, joka ei ole internetin osa. Palomuuri ja virustorjunta riittävät, organisaatiotasolla ei. Tuleva liikenteen valvonta, tämä liittyy tietysti siihen, että monesti se ajatus, kun näitä järjestelmiä rakennettiin, että yritetään estää se, että joku hyökkää meidän järjestelmään sisäänpäin. Mutta kukaan ei monesti ole miettinyt, jos konna on jo meidän järjestelmän sisällä, niin kuinka me valvotaan sitten ulospäin menevää liikennettä. Niin kuin sanoin yhtenä esimerkkinä, että organisaatiosta lähtee keskellä yötä valtavia määriä tiedostoja, kun kukaan ei ole töissä. Kun joku haittaohjelma lähettää varastettuja tietoja juuri yöaikaan pois, ettei kukaan huomaa. Kyberturvallisuuden rakentaa systeemin päälle tarpeen mukaan. Että kuulee joskus ajatuksen siitä, että meillä on joku ratkaisu, palvelu, niin mä rakennan siihen sen kyberturvallisuuden elementin sitten tarpeen mukaan tulevaisuudessa, kun näen, mihinkä sitä tarvitaan. Ja meillä täällä on puhuttu semmoisesta niin kuin toimintamallista, että puhutaan security by design, eli turvallisuus onnistuu vain mikä se on tämmöisten järjestelmän suunnitteluvaiheen osa. Että siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä koodiriveä ruvetaan kirjoittamaan ja järjestelmä- ja systeemiarkkitehtuuria rakentamaan, niin joku oikeasti miettii niitä turvallisuusratkaisuja. Sen takia just niissä noissa ilmalämpöpumpuissa ja sähkökiukaissa ja pöntöissä ei ole sitä turvallisuutta, kun ei sitä oikeasti mietitty ollenkaan siinä alkuvaiheen tekemisessä. Ja sitten mietitään, että voidaanko se rakentaa sen päälle. Voidaan. Yleensä se on kallista ja osittain tehotonta. Ja sitten viimeisenä, että IT-henkilöstöt on se, joka päätä laitetaan vadille, jos tämä homma ei toimi. Ja kun se pitäisi olla, puhutaan C-tasosta, eli yritysten ja organisaatioiden johtajista, joiden pää pitää laittaa vadille, jos tämä turvallisuus ei ole kunnossa. Tämä kybersanakin on niin vaikea, että kun hädintuskin suomen kieltä, niin sitä monesti ajatellaan, että annetaan niiden IT-osaston nörttien hoitaa tämä homma, ettei mun tarvitse koskea siihen. Ja se on juuri se väärä lähestymistapa. Siitä päädytäänkin siihen, että ne ratkaisut, joita tähän kyberturvallisuutta tuotettaessa rakennetaan, ne on erilaisia. Että me kansalaiset ja yrityssektori pitkälti ostaa kaupallisia ratkaisuja. Että me mennään johonkin, meillä on jonkun yhtiön palomuuri ja virustorjunta, ja meillä muuhun on mahdollisuutta. Ja sitten kriittinen infra, julkishallinto, palveluiden tuottajat, niin siellä on sitten enempi reguloitua ja säänneltyä turvallisuusratkaisuja, eli minkälaisia ratkaisuja sitten tarvitaan. Ja toivottavasti maanpuolustusväki on hankkinut omat sotilaalliset ratkaisunsa, jotka ovat vielä paremmin ja tehokkaammin toteutettuja. Tämä kuva olen näyttänyt sen takia, että kun kysymys kuuluu, että mikä tässä kokonaisuudessa se kaikkein ongelmallisin osuus, niin se on tämän kompleksisuus. Niin kun se kuvakin on vaikea, niin se on tarkoituskin olla kompleksisen näköinen. Että kun koko näiden IT-järjestelmien tuotantoon liittyy sitten ohjelmistoja ja ohjelmistosuunnitteluita ja arkkitehtiä ja tietokanta-arkkitehtiä ja kovopuolen arkkitehtiä ja sitten se integroidaan jossakin vaiheessa se systeemi ja siellä on ulkopuolisia palveluntuottajia, jotka tuo oman elementtinsä, sitten siellä on käyttäjät, sitten siellä on koko tiedontallennusympäristö erilaisissa tietovoimaloissa tai pilvessä ja sitten vielä niitä ohjelmistoja updateataan ja virheitä korjataan. Kysymys kuuluu, että kuka hallitsee tämän järjestelmän kaikki vaiheet, kaikki kohdat niin, että sinne ei pääse heti alkuvaiheessa jo valmiiksi ohjelmistovirheitä, haavoittuvuuksia ja niitä ei tule sitten jatkossakaan. Kun me törmätään lehdistössä, sen kun tulee tietysti tässä seurattua vähän, niin harva se hetki joku organisaatio, palveluntuottaja, ohjelmistotuottaja sanoo, että on löytynyt kriittisiä haavoittuvuuksia, taas pitää paikata ja taas pitää paikata. Ja jotkut ei toimi alkuvaiheessakaan, johtuen siitä, että se on rakennettu huonosti. Ja tämä ongelma ei ole menossa hyvään suuntaan, vaan huonoon suuntaan. Siitä, että näistä järjestelmistä on tulossa entistä vaikeammin hallittavissa. Osa organisaatioista ulkoistaa tämän, koko tämä IT-puolet ostetaan se joltakin palveluntarjoajalta, jossa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvä puoli on tietysti siitä, että se toivottavasti on ammattilaisten käsissä. Se huono puoli on, että siellä kenellä organisaatiolle oikein kunnollista kosketuspintaa ollenkaan siihen järjestelmän turvallisuuteen ja toimivuuteen. Se luottaa puhtaasti tai joutuu luottamaan puhtaasti siihen, että joku, joka meidän IT-palvelut turvallisuus mukaan lukien, niin tuottaa ne tehokkaasti ja hyvin. Eli kuka on siellä organisaatiossa se, joka oikeasti osaa haastaa sitten sen palvelun tuottajan palvelulaadun? Kysymys on turvallisuuden rakentamisessa tasapainosta, teknologian ja tämän inhimillisen tekijän näkökulmasta. Et samalla kun me tarvitaan parempaa teknologiaa, niin me yhtä paljon tarvitaan johtajuutta organisaatioissa, osaamista, toimintakulttuuria ja parempia prosesseja. Et kun organisaation näkökulmasta turvallisuutta rakennetaan, niin nämä kaksi asiaa pitäisi olla tehokkaalla tavalla tasapainossa. Tämä nyt sitten, jollette mitään muuta muista tästä luennosta, niin muistatte sen, että osaamisen parantaminen on kaikkein tehokkain ratkaisu. Koska jos meidän kansallista osaamista parannetaan, niin ihmiset toimii fiksummin ja sen lisäksi me saadaan myöskin yrityselämään ja julkiseen hallintoon fiksumpia ihmisiä ymmärtämään näitä asioita ja rakentamaan järkeviä ratkaisuja. Sitten viimeinen osa on sitten, kun on puhuttu ensin sieltä kansallista turvallisuudesta ja organisaatioista, niin sitten mennään tähän inhimilliseen elämään, että miten se nyt meitä oikeasti tämä koskettaa. Tähän inhimilliseen tekijään siinä liittyy tämmöinen käsite kuin privacy. Mä oon käyttänyt tässä yhtä englanninkielistä luentoa sen takia, en kääntänyt noita yksityisyyden eri määritelmiä, että siinä nyt on tuon pallukkaan kirjoittu, että mitä se yksityisyys on. Siitä voisi pitää oman luentonsa, että mitä se on sitten oikeudesta olla yksin autonomisuuteen saakka. Mutta yksityisyys ei ole helppo tekijä. Kun ihmiset sanoo, että mun yksityisyyttä ei saa loukata, niin pitää kysyä, että no mitä sä tarkoitat sillä yksityisyydellä. Mutta sitten mä oon niin kuin määritellyt, että meillä on siis kotona. Se informaatioympäristö, meillä on digitaalista tietoa siellä, mulla on siellä irtokovalevy, jossa on niin kuin backupina kaikki tiedot. Ja sitten mulla on tietysti se fyysinen tila. Me käytetään julkisia palveluita, meillä on terveystietoja, väestörekisteritietoja, verotustietoja, erilaisia julkisten toimijoiden ylläpitämiä tietokantoja ja palveluita niihin pääsemiseksi. Sitten nuo pilvi, jonne me ollaan heitetty kaikki lomakuvat ja mahdollisesti jotain muuta. Ja otettu käyttöön jotkut palvelukonseptit, eli ne mallit, joilla me niitä pilvipalveluita käytetään sieltä kotikoneelta. Ja sitten meillä on internettimaailma digitaalisiin palveluihin. Me ostetaan lippuja ja hotelleita ja autoja, tai varataan hotelleja ja autoja, varataan ja ostetaan. Eli erilaisia palveluita, joita me käytetään. Sitten me ollaan siellä sosiaalisen median kaiken näköisissä palveluissa mukana verkostoituneena. Ja sitten viestinä mä tarkoitan sitä, että meillä on täällä varmaan jokaisella oma internet-osoite, johon voi lähettää sähköpostia. Vai onko joku, jolla ei omaa sähköpostiosoitetta? Vähässä rupeaa olemaan se porukka. Internetissä on suomalaisista vähän yli 80%, alle 50-vuotiaista suurin osa. Meidän kodista muodostuu digitaalinen koti, jo osallakin se on jo olemassa sitten. Eli me syntyy sitten niin kuin rakenteita sinne, jotka ovat verkottaneet meidät sinne mukaan. Että siellä on sitten sellaisia tyypillisempiä, että meillä on niitä älykodikoneita, että siellä on jo älyjääkaappi, joka käy heti kertomassa että paikalliseen K-Markettiin tai Prismaan, että täältä on maito loppu. Että Amerikassa voi tilata sillä tavalla ruoan, että se älyjääkaappi itsessään hälyttää, kun pitää tarvetta saada. Ja meillä on pelikeskukset ja 3D-keskukset siellä olohuoneessa, jotka on verkon osia, ja autotalli, kaikki ovien lukitukset ja muut on siellä, eli siellä on vartiointijärjestelmä, joka on verkon osa, meidän sähköjärjestelmää etäluetaan, meillä on toimisto, me tehdään sieltä etätyötä, sieltä omasta toimistosta, jossa meillä on aksessi jonnekin muualle, ja tulevaisuudessa meillä on sitten verkosta hankitaan älykirja, jota luetaan lapsille iltasatua sieltä, ja sitten meillä on lääkäripalvelut, seniorit, me varttuneemmat, niin me ollaan hankittu palveluita, joka siirtää mahdollisia ongelmatilanteita terveyskeskukseen. Ja niin edelleen. Eli siis meidän kodista muodostuu paikka, jonne kerätään, jossa kerääntyy, josta välitetään tietoa molempiin suuntiin. Ja tuo alhaalla oleva on lehtiotsikko 4.2.14. Tutkimusten mukaan 70% kaikista värmeistä on ilman mitään suojaa. Eli hakkerit pääsee kyllä käsiksi sitten meidän ilmalämpöpumppuihin ja talon ovin koodeihin ja käyttämään meidän älytelevisiota ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä kodin digitalisaatiossa ei ole edetty selvästikään turvallisuus edellä, eikä edes rinnalla, vaan nimenomaan selvästi jälkijättöisesti. Eli on tuotettu verkkoon liitettyjä palveluita ja mahdollisuuksia, mutta ei sitä turvallisuutta ole oikein jaksettu miettiä. No mikä se meidän yksityisyyden uhat sitten on? Tämä nyt on yrittänyt jollakin tavalla pelkistää tätä asiaa. Toisaalta tämä identiteettivarkaudet. Eli meillä on jokaisella identiteetti, joka nyt ilmentyy fyysisinä osoitteina, sähköisinä osoitteina, se ilmentyy sosiaaliturvatunnuksena ja niin edelleen. Me ollaan someympäristössä erilaisilla profiileilla siellä kerrottu, kuka me ollaan. Me ollaan peliympäristöihin, ketkä siellä pelailee. Tämä on mulle vähän outoa maailmaa, mutta sielläkin me ollaan sitten jollakin profiililla mukana. Ja palveluihin me ollaan kirjauduttu. Että on laskettu, että ihmisillä keskimäärin on useita kymmeniä profiileja erilaisissa palveluissa. Parhaimmilla enemmänkin. Ja niiden perusteella voidaan kysyä, että kuka sinä olet. Riippuen, millä tavalla ne on suojattu ne tiedot, millä tavalla joku kolmas osapuoli pääsee niihin käsiksi. Ja sitten on tämä profiilointi. Profiloinnin avulla voidaan kysyä, että miten sä oot kiinnostunut, palvelun tarjoaja. Nyt keskustellaan juuri siitä, että kuinka paljon S-ryhmä voi kerätä meidän ostoksista tietoa ja käyttää sitä hyväkseen. Koska sehän paljastaa justiin, mitä me ollaan ostettu, millä tavalla me käyttäydytään, kuinka terveellistä me syödään ja juodaan ja niin edelleen. Niiden profilointitietojen perusteella kyetään rakentamaan erittäin tarkka kuva siitä, minkälaisia me ollaan kuluttajina. Yritykset ja yrityskeskusketjut. Eli yritykset voidaan niin kuin profiloida sillä tavalla, että minkälaisia verkostoja on olemassa. Jäsenyksien avulta, että meillä on tämmöisiä loyalty membershipia, että ties monessako organisaatiossa me ollaan jäseninä, joiden perusteella meidät myöskin profiloidaan. Ja joiden tarkoituksena, kun me liitytään johonkin, on meidän profilointi, koska niillä, mistä olet kiinnostunut tiedolla, on ääretön arvo tulevaisuuden verkkobisneksessä. Ja sitten seuranto. Älypuhelin, tietokoneet, tabletit, navigaattorit, ne aina kyselee multakin välillä, että pitäisi laittaa nyt se paikannus päälle, että me nähdään, missä sä olet. Ja monista järjestelmistä ei voi edes poistaa. Niin järjestelmät kertoo. Tietysti se älypuhelimeen kertoo sen takia, että se tietysti peilaa koko ajan siihen tukiasemaan sen, että missä se ollaan. Ja sen perusteella voidaan paikantaa. Siellä on haavoittuvuuksia näissä meidän puhelinjärjestelmissä, jotka tarkoittaa, että tarvittaessa fiksut ihmiset voi koko ajan seurata, missä yksittäinen puhelin liikkuu. Eli ihmisen paikantaminen, että väitti, että lähdin kuntosalille, mutta olikin sitten Haaraldin kapakassa, niin se on aika helppoa sitten kyllä todentaa. Ja sitten mennään, mitä sinusta tiedetään, tämä vakoilukäsite siitä, että henkilökohtaiset tiedot voidaan kaapata, viestintä ja eri rekistereistä, eli mitä sinusta tiedetään. Tällä hetkellä jo joissakin maissa käytetään sitä, että kun ihminen menee pankkiin hakemaan lainaa, niin verkosta haetaan julkisista lähteistä, mitä sä oot sinne laittanut. Mitä sinusta tiedetään? Minkälainen ihminen on? Mitä sä oot laittanut Instagramiin? Mitä sä oot laittanut erilaisia viestejä? Mitä sä oot laittanut sun Facebookin julkisille sivuille? Ja minkälaista Twitter-liikennettä sä oot tehnyt? Ja nyt järjestänyt erittäin fiksuja tekemään sitä profiilia, minkälainen ihminen sä oikeasti olet. Pankit, työnantajat haluaa tietää, kuinka luotettavia ihmiset on. Ja no, rahasäkki tarkoittaa, että suurin osa näistä tiedoista on taloudellista arvoa, joko palveluntarjoajille, myynnin ihmisille ja rikollisille, jotka voivat sitten tarvittaessa kiristää näillä tiedoilla ja vastaavaa. Tässä on muutama otsikko siitä, että mitä tämä anonymiteetti ja intimiteettisuoja tarkoittaa. Eli nyt sitten Facebookissa haluttaisiin muutosta niin, että sinne voisi rekisteröityä ilman oikeaa nimeään. Koska sen nimen perusteella voidaan tietää, mihin etniseen ryhmään sä kuulut ja mihin uskonnolliseen ryhmään. Esimerkiksi mulle, kun mä kysyin tätä, sanottiin, että siiat ja sunnit voidaan nimen perusteella erotella. Ja sen takia niiden pitäisi voida rekisteröityä toisella nimellä. Ne, jotka haluaa sen identiteetin niin sellaiseksi, että ei ole mitään keinoa edes nimen perusteella todeta, mikä sä olet. No sitten kaupasta voi ostaa tämmöisiä graniittipuhelimia, eli puhelimia, jotka on viimeisen päälle turvallisia. Ja niin kuin mä sanoin, että näissä on pikkasen semmoista myynnin hypetystä johtuen siitä, että ne on rakennettu kaupallisten alustojen päälle, kaupallisten käyttöjärjestelmien päälle, joiden lähdekoodin omistaja hallitsee sitä puhelinta. Onko se sitten iOS tai Android tai Microsoft? Vaikka se meidän sovellusratkaisu olisi rakennettu kuinka turvallisesti, niin se alustan lähdekoodin omistaja sen oikeasti hallitsee. No kun sitten tämmöisiä on, niin sitten FBI:n ihmiset sanoo, että kyllä nyt jollakin tavalla pitää saada konnien puhelimet auki ja jollakin tavalla seurattua, että millä tavalla sitten konnat käyttää puhelinta ja puhelinliikenne. Tämä keisi, jossa tässä yhdessä iskussa sitten Applelta haluttiin saada tietoa siitä, että avaimistoja sen avaamiseen siihen, että voitaisiin nähdä, mitä siellä puhelimella on soitettu, kenelle ja mitä. Ja sitten nyt Apple ajatus on kehittää semmoinen iPhone, jota yksinkertaisesti ei ole olemassa mitään master keytä, pääavainta, jonka avulla sitä voitaisiin koskaan avata. Eli tässä niin kuin tullaan tyypillinen kansallisen turvallisuuden ja yksityisyyden välinen dilemma, joka yritetään sitten ratkaista tavalla tai toisella. Mikä oikeus ja mahdollisuus turvallisuusviranomaisilla on päästä käsiksi? No, me voidaan ajatella tietysti, että kyllä turvallisuusviranomaisilla täytyisi joku roti olla, että jos terroristeja jahdataan tai joukkoampujia, mutta ongelma on se, että sitten siellä markkinoilla voi liikkua myöskin rikollista väkeä. Ja nyt sitten se viimeinen kuva. Suojausohjelmistot päivitykset tarkoittaa sitten, että kyllähän verkossa liikkuu myöskin semmoisia puoli-ilmaisia tai erittäin halpoja virustorjunta- ja palomuuriohjelmistoja, mutta mä nyt en erityisesti kehota niitä käyttämään. Tai ainakaan selvittäkää sitten keskustelupalstojen ja muiden kautta, että onko kellään hyviä kokemuksia, mutta että kannattaa maksaa pikkasen enemmän ja käyttää niin kuin turvallisten ja tunnettujen talojen suojausohjelmistoja koneissa. Pitää muistaa, että mitä olette nettiin laittanut, se on siellä ikuisesti. Se on vähän provokatiivinen, mutta jotkut ajattelee, että deletoimalla joitakin asioita sieltä netistä ne oikeasti häviää, mutta ennen sitä oikeasti mihinkään häviä. Kyllä ne sieltä on löydettävissä edelleenkin. Tietyt linkit niihin saattavat hävitä, mutta ei se niille, jotka osaavat asioita, estä niiden tietojen löytämistä. Vaikka kaikki salaus- ja rajoitusasetukset, mitä te olette laittaneet eri palveluihin, on murrettavissa, niin hyvää salasanaa kannattaa käyttää ja vain yhdessä paikassa kerrallaan. Se pitää kuitenkin ison osan konnista pois, koska konnatkin on semmoisia, että ne hakee niin kuin helppoja ratkaisuja. Että ne nyt yritä semmoisesta läpi, mikä on vaikeaa, vaan ne löytää joka tapauksessa niitä, joiden salasana on 1, 2, 3, 4, 5, 6, joka on kaikkein yleisin salasana maailmassa. Toiseksi yleisin on password. Että kyllähän ne kaikki kokeillaan ensiksi sitten, koska niillä pääsee erittäin pitkään. Raha-asioita tutun pankin kanssa. Kuka on lähettänyt rahaa jollekin, joka myy tavaraa ilman, että on saanut sitä tavaraa käsiinsä? Pitää ottaa huomioon sen, että te, voi olla, että sitä rahaa meni, mutta koskaan sitä tavaraa ei tullut. Eli meidän pankkipalvelut, kansalliset pankkipalvelut on mun ymmärryksiä ja käsitykseen turvallisia käyttää, kun niitä oikein käytetään, mutta että verkossa olevat erilaiset organisaatiot ja palvelut, jotka myy ja ostaa, vaihtaa tavaraa ja siirtää rahaa, niin niistä koskaan tiedä, saako sieltä sitten mitään. Tuntemattomat netissä on ongelma. Tämä erityisesti kohdistuu tietysti lapsiin. Siellä on kaikennäköistä vipeltäjää tuolla olemassa. Postien osalta niin epäilyttäviä liitetiedostoja avaaminen, koska se on keskeisin tapa liitetiedostoihin upotettuna saada haittaohjelmat koneelle. Mulla on henkilökohtainen toimintatapa, että jos mä tunnen lähettäjää, mä deletoin kaikki, joka tarkoittaa, että 80% viesteistä mä deletoin. Huono puoli on se, että menee sille ihan asiallistakin viestintää ja saa sitten vähän niin kuin tulikiven katkusia, että kun ei kiinni koskaan saa, mutta parempi niin. Kyllä sitten niillä on oikeasti asiaa, niin kyllä ne jotenkin keinon keksi, että ne saa minut tavoitettua sitten. Sinällään ne postien lukeminen sinällään yleisesti ei ole vaarallista, mutta ongelma on se, että te menette avaamaan ne liitetiedostot, vaikka ne olisi PDF tai ihan normaalin näköisiäkin. USB-tikut, niin kuin sanoin, USB-tikut meidän kannalta ei ole välttämättä kovin vaarallisia, muuta kuin siinä tapauksessa, että me käytetään yhtä tikkua kotikoneessa ja pojan pelikoneessa ja vaimon koneessa ja työpaikan koneessa. Ja toivottavasti työpaikoissa se on sitten niiden tikkujen käyttö jollakin tavalla kielletty tai rajoitettu, että näin ei pääse käymään. Ja sitten mä oon aina kysynyt, että mihinkä USB-tikkua oikeasti tarvii edes. Mä en ole ihan saanut tyhjentävää vastausta, että tietovarastointiin käy kovalevyt kotona, ei niihin tikkuja tarvitse. Ja tiedonsiirtoon käy sitten tiedonsiirtojärjestelmät, ei niitä tikkujen avulla tarvitse kierrättää. Varmuuskopiointi. Tähän liittyy ei pelkästään kyberhyökkäyksiä, vaan siihen, että siellä voi lastenlapsi kaataa tietokoneen päälle sitten kiisselit, ja se on tieto mennyt siinä. Tai niin kuin vaimolle kävi vuosi sitten, että emoluvuhovjous, koneelta ei voitu pelastaa, ei yhtään ainutta tiedostoa. No ei sillä kyllä ollut mitään muuta kuin lomakuvia, ettei siinä mitään pahaa tapahtunut, mutta osoitus siitä, että tämän tekniikkakin voi pettää. Ja sen takia on täysin verkossa erilliset kovalevyratkaisut. Jotkut kysyvät, että no pilvi. No me voitaisiin puhua pilvipalveluiden turvallisuudesta seuraava tunti, mutta mun ratkaisu on, että jos se teidän informaatio on semmoista, että se voi hävitä, niin kyllä sen sitten voi pilveen laittaa, että koska silloinhan siitä ei synny mitään ongelmia, jos se sitä oikeasti häviää. Mutta erittäin luottamuksellisen tiedon siirtäminen sinne noin kansalaisinen kannattaa ainakin vähän miettiä että kaksi kertaa, että onko se pilvipalvelu se oikea paikka. Vaikka siitä paljon monia hyötyjä onkin tietysti, että on täysin normaalista ympäristöstä erillinen järjestelmä. Netissä ei koskaan mitään hyvää, että mäkin sain viikoittain kirjeitä siitä, että joku Tatjana on muuhun rakastunut ja haluaa sitten lisää niin kuin kontakteja. Tiedät, että sitä Tatjana kuitenkaan on rakastunut, eikä se ole niin hyvän näköinenkään, kun se väittää olevansa. Ja, eli te ette voita siellä mitään. Te saatte joku bannerissa lukea, että olet miljoonas kävijä. On kokeillut, niin se sama banneri tulee vaikka mäkään kuinka monta kertaa, että kun pitäisi olla nyt miljoonas ensimmäinen kävijä, niin ei. Mä oon edelleenkin se miljoonas kävijä, joka on voittanut jotakin ja klikkaa tästä. Te ette välttämättä saa semmoisesta haittaohjelmaa, mutta saatte jonkin näköisen seurantaohjelman, joka vielä paremmin katsoo, millä sivulla te pörräätte ja antaa lisää hyviä mainoksia teidän näytöllenne. Eli ei sillä netistä mitään hyvää saa aikaiseksi. Että kaikki se on huijausta, joka väittää, että olette jotain voittanut, jotain kivaa sieltä löytänyt. Eli tuo viimeinen, eli tietty terve epäluulo. Tämä voi tehdä elämän tietysti hankaleksi, kun täytyy pelätä ja epäillä kaikkia, mutta sillä tavalla välttää monet näistä sudenkuopista, joihin kansalaiset törmää, koska ne esimerkit, joita itsellä on ollut tähän mennessä, niin yleensä liittyy siihen, että näitä kohtia ei ole niin kuin luettu loppuun saakka. Että miksi lähettää Tatjanalle 100 000 ja rahaa ja sitten ostaa liput ja lähtee sitä haiskelemaan jostakin korvesta ulkomailta, eikä sitten löydä ketään, ei rahaa eikä Tatjanaa. Kiitoksia.